Азат Тугнаусын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте түшкү саат 1 болду. Толкунумузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. 27 апрель күнкү кезекте күндүзгү жарым сааттык берүүбүздү баштайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Бишкекте медиа топтоо аттуу журналисттердин форуму өтүүдө. Түз алып уктурабыз. Токмокто шаардык кеңештин депутаты Тынай Жансейитовдун соту болууда. Ал жактан да түз байланышка чыгабыз. Көлдүн тамгайлындагы суу тартыштыгы элди жүдөттү.
Атайы субочкелерди 10,000, 20,000 сатып алдык. Ар бир үйдө бирден бар. Мына машине болуп машинени атайы суу ташыйбыз деп ташып. Кошуналар барыны, ап келпер деген мына Серега деген бул жерде шопурубуз бар, ташып берет.
АКШ профессору Елена Гионис Кыргызстанда балдардын психикалык ооруларын аныктоочу лаборатория ачты.
Баласы майып ата-энелер өзүлөрүн жалгыз сезбеши керек. Бизге келген энелер тажрыйба алмашып, проблемасы жалгыз эмес экенин көрүп, кубанып кетип жатышат. Инклюзия мына ушинтип башталат.
Биздин толкунда туруңуз. Алгачы дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Шри-Ланканын чыгышында атышуудан кийин турак үйлөрдүн биринен кеминде 15 адамдын сөөгү табылды, алардын 6 балдар. Бул тууралуу Рейтер агенттиги маалымдады. Атышуу жума күнү кечинде, баштапкы маалыматка караганда, өкмөттүк армия менен өзүн ислам мамлекети деп атап алган террордук топтун ортосунда болгон. News First агенттиги ал турак үйдө жардыруу болгонун жазды. Шри-Ланкадагы соңку абал өлкөдөгү туризмдин абалына дагы терс таасирин тийгизүүдө. Жергиликтүү ишкер Тамим Бахардын айтымында:
2-3 month ago Sri Lankan tourism is very well.
Соңку айлар караганда акыркы бир нече күн таптакыр абалды өзгөртүп, соода сатык дээрлик токтоду. Белгилүү болгондой, 21 апрелде Шри-Ланканын тарыхында биринчи жолу террордук чабуулдар жасалган. Коломбо, Негомбо жана Батти Калоа шаарларында жалпысынан 8 жардыруу болуп, 250 адамдын өмүрү кыйылган. Кылмышка шектүү катары 100 адам кармалды, алардын көбү ислам мамлекети террордук тобуна тиешеси бар экени айтылды. Кечээ 26 апрелде Калмунай шаарында 3 жардыруу болду. Жай тургундардан эч ким жабыркаган жок, бирок полиция 4 жангечтинин сөөгү табылганын маалымдады. АКШ, Орусия жана Кытай Ооганстандагы чет элдик аскерлер ыраатуу түрдө жана жоопкерчилик менен чыгарылышы керек деп эсептешет. Мындай чечим Москвада 3 мамлекеттин өкүлдөрү катышкан жыйынын соңунда кабыл алынды. Билдирүүдө талиптер кыймылы өзүнө ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөшүү жана Аль-Каида террордук тобу менен байланыштуу үзүү милдеттемесин алганы, көзөмөлдөгү райондорду башка өлкөгө коркунуч жаратуу үчүн колдонбоо убадасын бергени айтылат. Талиптер буга чейин Ооган президенти Ашраф Ганини батыштын адамы деп аны менен сүйлөшүүдөн баш тартып келишкен болчу. Эми АКШ, Орусия жана Кытай аларды расмий кабыл менен сүйлөшүүнү тезирээк баштоого чакырышты. Москвада өткөн 3 тараптуу жолугушуу Ооганстанда 18 жылдан бери басылбай келе жаткан тирешти токтотуу максатында өткөрүлдү. Бишкекте бир катар саясий уюмдар уюштурган Кыргызстан кечээ, бүгүн жана эртең жыйыны өтүүдө. Улуттук драма театрынын имаратында өтүп жаткан курултайга саясатчылар Медеткан Шеримкулов, Мукар Чолпонбаев, Азимбек Бекназаров, Дастан Саргулов, Кадыр Кошалиев, Элмира Жумалиева, Алмамбет Матубраимов жана башкалар катышууда. Жыйында өлкөдөгү жалпы коомдук саясий абал жана курултай институтун киргизүү маселеси талкууланып жатат. Шайлоо мыйзамдарын өзгөртүп, жогорку кеңештин депутаттарынын жарымы партиялык тизме боюнча, ал эми экинчи жарымы бир мандаттуу система менен шайланат керек деген сунуштар айтылууда. Кыргызстан кечээ, бүгүн жана эртең деп аталган биринчи курултай Бишкекте былтыр 24 ноябрда өткөн. Жыйынтыгында саясий туткундарды абактан бошотуу, баш мыйзамды өзгөртүү талаптары коюлуп, азыркы парламенттин ишине терс баа берилген болчу. Бишкекте медиа топтоо 2019 индустриалдык форуму башталды. Ага экс-президент Роза Отунбаева, жергиликтүү маалымат каражаттарынын жетекчилери, чет өлкөлөрдөн жана аймактардан келген журналисттер, медиа адистер катышууда. Бул жыйында сүйлөп жатып, медиа эксперт Толкун Умралиев катышуучулардын көңүлүн интернетти көбүрөөк пайдалануу маселесине бурду.
Нашим медиа, кыргызским медиа, да и вообще медиа, мне кажется, в нашем регионе...
Быйыл экинчи жыл уюштурулуп жаткан форумда спикерлер санарип жана теле радио берүү жаатындагы негизги багыттар, максаттуу аудиторияны түшүнүп билүү боюнча презентацияларды даярдашкан. Иш-чараны Интерньюз Кыргызстан уюштурду. Анын жетекчиси Элина Каракулова былтыркы жылы Азаттыктын каарчысы Уланбек Эгизбаев дүйнөдөн өтүп кетчи журналистика үчүн оор жоготуу болгонун белгиледи. Ошондой эле журналисттик иликтөөлөр фондунун ишине жогору баа берди. Форум 2 күн Асанбай борборунда өтөт. Эртең мыкты журналисттерге умтулуу деп аталган сыйлык тапшырылат. Башка кабарлардан номур биринчи түзөтүү колониясында колго жасалган 3 темир сейф табылды. Бул тууралуу бүгүн 27 апрелде Азаттык радиосуна жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова билдирди. Анын айтымында план боюнча 26 апрелде аталган колонияда жазасын өтүп жаткандарды жана алар жашаган жайларды текшерип тинтүү иштери жүрдү. Натыйжада 3 темир сейфтен тышкары 48 бычак, 3 Wi-Fi роутери, ичкилик чыгаруучу бир аппарат, 76 уюк телефон жана 340 грамм кара куурай табылды. Абактан качып чыгуу үчүн казылган жолдор табылган жок. Тинтүүнү жаза аткаруу кызматынын 400 кызматкери жүргүздү. Кыргызстанда 11 түзөтүү мекемеси, 11 жатак абак жана 6 тергөө абагы бар. Аларда маал-маал менен тинтүү жүргүзүлүп турат. Номур 1 абак Чүйдүн Малдавановка айылында жайгашкан. Анда мурда дагы соттолгон миңге жакын адам отурат. Бактыгүл.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда бар, дарегибиз azattik.org. Турустун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн Бишкекте Медиа Топто 2019 аттуу индустриялык форум башталды. Кесиптешим Айгерим Акылбекова азыр дал ушул иш-чарада жүрөт. Биз менен түз байланышта. Айгерим, иш-чарага кимдер катышып жатат? Айгерим,
саламатсызбы? Ооба, азыр Бишкектеги Асанбай борборунда 2-ші жолку Медиа Топто иш-чарасы же болбосо форуму өткөрүп жатат. Биздин аты айтылган деле, бул медиа, ар кайсыл тармакта медиа адистери, бул чет өлкөлүк журналисттер, коноктор, медиа адистери же болбосо биздин аймактагы журналисттер жана жергиликтүү медиа маалымат каражаттарынын жетекчилери катышууда. Ушул тапта спикерлердин катышуусундагы атайын тегерек үстөл уюштурулуп, бул ушул учурдагы медиа тармагынын абалы талкууланып жатат. Маселен, ошол эле каражат жетишсиздиги же болбосо каражат жетишсиздиги же болбосо ошол эле медиа тармагындагы ушул таптагы абал, заманбап технологияларды колдонуп журналисттештирүү маалында мобилдик интернетке же интернет тармагына көпчүлүк көрүүчүлөр, угармандар бектен маалда кантип контент өзгөртү жана колдонуу түрүндө дагы бул жакта спикерлердин презентацияларына биз болуп жатабыз. Негизи эле медиа форумдун өз маанай абдан жакшы. 100 ашык катышуучулар келди деп айтсам болот. 12 спикер болот, алар ар кайсы тармакта. Маселен, алардын арасында Азим Азимов бар, Виктория Борщенко Украинадан келген, Карлыгаш Еженова Казакстандан келген белгилүү журналист, медиа тармагына адис Толкун Омуралиев.
Айгерим,
Кыргызстандан атак катышып жатат. Биздин Прагадагы угуп жатам сизди.
Айгерим, ушул медиа топтого балким мамлекеттик органдардын басма сөз катчыларынан да келгендер болуп жатабы? Себеби алар үчүн да маанилүү болсо керек бул иш чара.
Мамлекеттик органдардын, эгер чын айтсам, мен байкаган жокмун, экс президент Роза Атамбаева өзү катышып жатат. Анан ошо жергиликтүү биздин маселен бул коомдук телерадио каналдын, НТСтин, Марал радиосунунду чоң бир массалык маалымат каражаттарынын жетекчилери катышып жатканын байкадым. Негизи эле бул жерде дагы бир башка маселе катары, мына биз ошол алардын айрымдарын кепке тартканыбызда, бул биздин 60 чукул телерадио компания же болбосо массалык маалымат каражаттары өзүн кантип каржылай алат жана рекламаданбы, балким ошол эле контенттен кантип акча таба алат, бул башка маселе экенин дагы бир белгилеп өтүштү. Себеп дегенде, көпчүлүк журналисттер же болбосо медиа ушул массалык маалымат каражаттары чыгармачылыгы үмүт эле багыт алганы менен акча жагына, финанс жагына, каржы жагына келгенде такалып калып атышат деген сыяктуу үндүү пикирлер айтылды. Анан башкы дагы бир эскертмемдей айтып кетсем болот, бул жерде эч кандай программа кагаз түрүндө эмес, QR код менен баардык жерлерге, залдарга илинген. Ошондой эле киргенде дагы бар эми санариптештирүү деп өзүнүн темасына ылайыкташкандай технологияларды колдонушкан. Маселен, азыр чоң экранда ар бир катышуучу өзү дагы ошол спикерлердин айткандарына салымын кошуп добуш берип, жакса жакпаган пикирлерин же болбосо айрым бир сурамжылорго дагы түз онлайн түрүндө катыша алат экен.
Рахмат Айгерим. Биз менен Айгерим Акылбекова Медиа Топто 2019 аттуу индустриялык форумдан түз байланышка чыкты.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9 чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-тен 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20 чейин уга аласыз.
Демек, азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Уктуруубузду улантабыз. 2018-жылдын 26-августунда Токмок шаарынын мал базарынан жыты атуу жаран бычакталып ооруканага түшкөн. Бул факт боюнча адам өмүрүнө кол салуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектүү катары Токмок шаардык кеңешинин депутаты Тынай Жансейитовго эл аралык издөө жарыяланган эле. Ал кечээ милицияга өз эрки менен келип берген. Бүгүн анын үстүнөн Токмок шаарында сот болуп жатат. Кабарчыбыз Самат Жумакадыров азыр ошол сотто жүрөт. Самат, биз менен түз байланышта.
Саламатсызбы?
Соттун жүрүшү кандай болуп жатат?
Ооба, сот негизи саат 11:00 эле башталмак, бирок негедир башталбай турат. Буга азыр сот ачык болобу, жабык болобу да белгисиз, бирок баягы баш коргоо чарасы чыгат. Ошо Тынай Жансейитовду же үйүнө чыгаруу же тергөө аяктаганча камакта калтыруу боюнча чечимди чыгармак. Бул жерде айта кетчү жагдай, соттун алдында эң негизгиси ошо айыпталуучу тарап Тынай Жансейитовду колдоп абдан эле көп кишилер чогулушту. Алардын айтуусуна эгерде ишене турган болсок, Тынай Жансейитов үчүн эле бир саясий оюндун курмандыгы болуп калган деп айтып жатат. Ошол маалда аны атайын чагытчылыкка түртүп мушташууга чейин жеткизишип, анын аркасы менен ошо Тынай Жансейитов ачуулангандан бычак көтөргөнгө чейин барган деп. Ал эми ошол эле учурда жабырлануучу тараптан бул жакта чын чынында эч ким жок. Өзү жабырлануучу өзү Талант Жаманкулов бизге комментарий берүүдөн баш тартты, бир гана соттон кийин гана деп жатат. Соттун баш тарлигин дагы белгилей кетиш керек. Ошол эле учурда бул жерде жергиликтүү элдердин токмок тургундарынын айтуусунда токмокто бул ишке ошол эле контрабанда, ошол эле
уюшкан кылмыштуу
аракетчилик ошолордун баардыгы себеп болуп, бүгүнкү күндө бийлик талашуунун аркасында, КСДП менен республиканын тирешинин аркасында мына ушундай көрүнүштөр болуп атканындыгын дагы айтып жатышат. Бунун тереңинен дагы биз кечки эфирлерде дагы тереңирээк айтып бергенге
аракет. Рахмат Самат. Рахмат кесиптешим Самат Жумакадыров Токмок шаардык сотунун алдынан биз менен түз байланышка чыкты. Ал өзү айткандай, бул окуянын чоо жайын, ошондой эле соттун жүрүшүн кечки берүүлөрдөн дагы уксаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Жети Өгүз районунун Тамга айылынын суу жетпеген көчөлөрү ушул убакка чейин акча төлөп автоунаа жалдап суу ташып ичип жатышат. Ортодон таза суу чыгарабыз деп түтүк тартып барышкан, бирок ансы иштебей калган. Таза сууга жетпей жашап жаткан айыл тургундарынын үнүн жана жергиликтүү бийликтин жообун Асен Мадамбеков укту.
Мына суу алып атабыз, мына баняга. Бүгүн дем алыш күнү, баня жаш керек. Мына сууну мындай ташып келебиз деп атабыз машина менен. Кээде киши көп болуп калса 500 литрдей суу келет.
Тамгайлын жогору жагындагы Алатоо көчөсүнүн тургуну Кыдыр Сыдыковдун чарбасына кол кабышкан Самат Керимбаев жекшемби күндө үйдөгү чакан мончону жагууга камданып жаткан экен.
Байланыңыз мына. 500 литр суу келет.
Суу чыкпагандыктан Кыдыр Сыдыков эшигин алдына 1 тонналык суу топтоочу челектерди сатып алып койгон. Челектерге сууну акча төлөп, автоуна жылдап алып келишет экен.
Мына бочкелерди, мына момундай бочкелер бар бизде. Атайын суу бочкелерди 10,000, 20,000 сатып алдык. Ар бир үйдө бирден бар. Мына машине болу машинени атайын суу ташыйбыз деп ташып кошуналардын баарына алып келип бер дегенге, мына Серега деген могул жерде шопурубуз бар, ташып берет.
Бул көчөнүн тургундары Сергейдин эски машинесинин аманчылыгын эле тилеп турушат. Суу түгөнгөндө Сергейдин күнү тугойт.
Вот собираюсь ехать завод.
Мына суу алып келгенге кетип жатам. Жекшемби баардык кошунулар суу жок калышты, мончолорун жагышат, таза суу чыкпайт. А биз мына минтип камсыз кылып турабыз, күнүгө 10 жолу каттаганга туура келет,
деди айыл тургуну Сергей Савельев. Ташып келип ичкен суулар деле таза эмес экен. Тургундар аккан сууда арам жок деп жеткен суусуна кайыл болуп колдонуп келишет. Айыл тургуну Рыскүл Ибраимова мындай дейт.
Ушул көчөдө жашаганыбызга биздин ушул баарыбыздын кошуналар 40 жылдан аштык. Ошондон бери ташыганыбыз суу тетиги арыктан ташып ичебиз. Мына мен кемпир болдум, кемпир болгучакта ошол жактан суу ташып ичебиз. Дагы жакшы, азыр машинелер чыгып, момундай кумтөрдүн бочкалары келип, элден 300 сомдон сатып алабыз сууну. Ошол суу дагы ылай, кир. Ошол сууну дагы азыр кайнатып ичкенге туура келип атат да.
Ал эми айыл тургуну аксакал Саадаш Сабаев буларды айтты.
Бул мезгилде ич ооругандар болот балдардын.
жана чийки ичкенде. Эми бул суу деген өзүңөр көрүп тургандай жайлоодон бери деген келет. Аякта малдын кыгы, адамдын кыктарынын баары аралашып отуруп өсүп агып келет да.
Аксакал айткандай, айылдагы таза суу бир нече чакырымдан ачык агып келген мөңгү суусу. Анын тазалыгына чындыгында эч ким кепилдик бере албайт. Себеби тамгайылдын малчылары жайлаган бир топ жерден агып келет. Айыл тургундарынын айтымында айылга алгач таза суу түтүктөрү 1956-жылдары тартылган. Анда 2-3 гана көчө болгон. Кийин айыл кеңейип 1998-жылы Кумтүр компаниясы таза суу түтүгүн бардык көчөгө тартуу аракетин көргөн. Бирок сапатсыз жасалып калгандыктан андан суу чыкпай, суу түтүктөрү азыр көргөзмө катары эле турганын көрүүгө болот.
Суу түтүгү баягы сени төгүлгөн жылы 98-жылы Кумтүр жардам берип ушу көчөгө момундай тартылган. Бирок бир жума эле агып, бир жумадан кийин токтоду. Ошо бойдон бизди өкмөт да карабайт, билбейм кандай.
Эмнеге токтоп калды эле?
Токтоп давление жок. Трубанын диаметрлери не соответствует деп коюп койду го. Тиги жерден өйдө болуп калды. Давление теппей жатат да.
Деди айыл тургуну Кыдыр Сыдыков. Тамгайыл аймак башчысы Адилет Дүйшөнбеевдин ишендиришинче, учурда айылдын 20% таза суу жетпейт экен. Убагында суу түтүктөрү сапаттуу жасалып, жакшы ремонт көргөндө айыл эли суудан өксүмөк эмес дейт ал. Анын айтымында тамгайылы толук түрдө таза суу менен 2021-жылы камсыз болот. Учурда ага тийиштүү документтер даярдалып бүткөн дейт.
21-де чыгат атасыз, 21-де толук кандуу камсыз болуп калат атасыз.
Каяктан акча бөлүнөт ошондо?
Дүйнөлүк банктан.
Бир гана дүйнөлүк банктан.
Дүйнөлүк банктан. Азыр иш кагаздарынын баарын бездик, баары даярдалды. Бүт документтин баары даяр. Кудай буюрса, өткөндө биз жогорку кеңешке барганда көргөздүз, токтошуп деген. Экинчи фазада турат депчи.
Тамгайыл аймагы 2 айылдан турат. Тамга жана Тосур айылы. Айыл аймак өзүн өзү бага алган айыл өкмөттөрдүн катарында. Жылдык бюджети 15 миллион сомду түзөт. Ал эми тамгайылында 1780 түтүн бар. Анда 3570 киши жашайт. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин сергек жашоо түрмөсүн сунуштайбыз. Шри-Ланканын чыгышындагы атышуудан кийин турак үйлөрдүн биринен кеминде 15 адамдын сөөгү талды, алардын 6 балдар. Бул тууралуу Reuters агенттиги маалымдады. АКШ, Орусия жана Кытай Ооганстандагы чет элдик аскерлер ырааттуу түрдө жана жоопкерчилик менен чыгарылышы керек деп эсептешет. Мындай чечим Москвада 3 мамлекеттин өкүлдөрү катышкан жыйындын соңунда кабыл алынды. Бишкекте бир катар саясий уюмдар уюштурган Кыргызстан кечээ, бүгүн жана эртең аттуу жыйын өтүүдө. Бул жыйын Улуттук драма театрынын имаратында өтүп жатат. Ошондой эле Бишкекте бүгүн медиа топто 2019 аттуу индустриялык форум башталды. Ага экс-президент Роза Отунбаева жана жергиликтүү маалымат каражаттарынын жетекчилери, журналисттер катышууда. Номер 1-чи түзөтүү колониясында колго жасалган 3 темир сейф табылды. Бул тууралуу бүгүн 27 апрелде жаза аткаруу кызматынын басма сөз катчысы билдирди. Кабарлардын кеңири топтомун ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан табасыз. Ошондой эле сайтыбыздан мультимедиалык баяндарды да тапсаңыз болот. Жогорудагы тамга айылындагы суу көйгөйү тууралуу баяныбыз өткөн жумада чыккан Данисте телеберүүсүндө бар. Телеберүүлөрдүн архивин биздин мультимедиа куржунубуздагы ТВ архив деген линктен таба аласыз. Уктурубузду улантабыз. Шыналы Арабаев атындагы мамлекеттик педагогикалык окуу жайда Кыргызстандагы балдардын психологиялык дарттарын аныктоочу лаборатория ачылды. Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө бул жайдын мааниси, максаттары тууралуу АКШ профессору Елена Гиониста айтып бермекчи. АКШ окумуштуусу профессору Елена Гионистин демилгеси менен Кыргызстанда балдардын психикалык кемчиликтерин, дарттарын төрөлгөндөн тарта аныктап өнүктүрүү программасын түзө турган лаборатория Бишкектеги Шыналы Арабаев атындагы педагогикалык университетте ачылды. Ал кыргызстандык адистерде аутизм жана башка балдардагы психикалык ооруларын аныктап, аларды окутуу жана дарылоого багытталган жеке программаларды түзүүнүн заманбап ыкмаларын акысыз сунуштоодо. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кеңири кайрылабыз. Климаттын өзгөрүүсү адам организминин микробторго туруштук берүүсүн алсыздантып, иммунитетин түшүрүүдө. Адамдар менен малга антибиотиктерди ашыкча берилүүсүнөн улам антибиотикке туруктуулук оорусу келип чыкты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму эми климаттын өзгөрүүсү буга кошулуп акыбалды огош бетер оорлотуп жатканын билдирди. Европанын клиникалык микробиология жана жугуштуу ооруларды көзөмөлдөө боюнча конгрессинде абанын глобалдык жылуусу адам саламаттыгына да кескин таасир этип жатканы айтылды. Европадагы 30 өлкө 6 жыл бою байкоого алынып, климаттын өзгөрүүсү
көрүүсүнөн келип чыккан бактериялык оорулар каралган. Алардын арасында тамак аштан жуккан сальмонелла бактериясынын дарылоо мурдагы жылдарга салыштырмалуу оор болуп жатканы билинген. Үй тиричилигиндеги жумуштар мээнин картаюусун басаңдатат. АКШ менен Британиянын укмуштуулары үй тазалоо, идиш жуу сыяктуу майда жумуштар адамдагы стрессти азайтып, мээни жандантарын аныкташты. Ар дайым кыймылда жашагандардын мээси кыймылсыз жашагандарга салыштырмалуу 22% жаш келет. Бостон университетинде жүргүзгөн изилдөөдө катышуучулардын арасынан күнүгө 5000 кем эмес кадам таштап кыймылдагандардын мээси 1.75% жаш экени аныкталган. Урматтуу Арман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Азыркы тапта Кошмо Штаттарындагы ар бир 1000 баланын 13-үндө аутизм аныкталууда. Ал эми Нью-Джерси штатында ар бир 1000 баланын 28-ине бул диагноз коюлуп жатат. Раткерс университети жүргүзгөн изилдөө боюнча мектеп жашына чейинки балдарда бул диагноз өтө көп кездешүүдө. Улуттук аутизм коомчулугу диагнозду оор эмес, адамдын өмүр бою сакталып кала турган психикалык абалы деп сыпаттоодо. 92-жылга салыштырмалуу 2010-жылы аутист балдарын саны 43% көбөйгөн. Ушундан улам АКШда аутизм балдардагы психикалык ар түрдүү акыбал, кемчиликтерди эрте жаштан аныктоочу атайын психоклиникалык лабораториялар түзүлгөн. Профессор Елена Геонис АКШдагы Түштүк Каролина штатында жашап иштейт. Ал Кыргызстанга Европа биримдигинин билим берүүдөгү инклюзивдүү жагдайды жаратууга багытталган долбоорунун негизинде өлкөдөгү биринчи психоклиникалык лаборатория ачыш үчүн адистерди окута баштады. Бул жайда кандай оорулар аныкталат, эмне иш алып барышат деген суроолорго алдыда жооп бермекчи. Ал алгач эле өз сөзүн Кыргызстанда аныкталып жаткан балдардын психикалык ар түрдүү ооруларынан баштады.
Fetal alcohol syndrome. Я еще думала, я привезла целый чемодан, и я думала, мне это точно не пригодится в Кыргызстане. Я ошибалась, потому что даже если женщина...
Медицинада түйүлдүктүн алкоголдук синдрому деген түшүнүк бар. АКШдан ага байланыштуу китептерди алып жатып, Кыргызстанга кереги тийбек беле жөн эле жүк кылып жатам го деп ойлогом. Бирок жаңылышыптырмын. Себеби боюнда бар учурда бир стакан эле шампан же шарап ичүүдөн да балада алкоголдук синдром аттуу психикалык көйгөй болушу толук мүмкүн. Мындай патологиянын баарын Бишкектеги студенттериме көрсөткөнүмдө көпчүлүгү чылым менен шарапты ташташты. Мен алып келген лабораториялык тесттер өтө жөнөкөй, баары сүрөттөр менен белгиленген. Кайсы бир баланын диагнозун аныктоо үчүн анын бет түзүлүшүнөн эле психикалык кемчилигин же кандайдыр бир ооруну аныктаса болот. Кызыгы, мен Кыргызстандын аймактарын кыдырганым дал ушул түйүлдүктөгү алкоголдук синдром менен төрөлгөн балдарды өтө көп кезиктирдим. Жаштар ичишэрин, ушундай балдар көп экенин билип таң калдым. Ушундай эле адамдагы генетикалык проблемаларды аныктоочу да тесттерди алып келдим. Эмнеге бул китеп психологтор менен атайын педагогтор үчүн керек? Маселен, бир баладагы проблеманы байкашат, бирок анын илимдеги так диагнозун биле албай кыйналышат. Ошондо бул тест жардамга келет. Маселен, Даун синдромундагы хромосомалык кемтикти айталы. Ата-энелердин көбү бул оору айыгат деп жаңылыша берет. Бул тесттер аркылуу оору айыкпастыгын, бала чоңойгон сайын кандай физиологиялык, психологиялык өзгөрүүлөр болорун жөнөкөй адистер эле ата-энеге айтып бере алат. Тестте илимий этиология, оорунун андан аркы өнүгүүсү, фактылар, сүрөттөр менен белгиленгендиктен ата-эне үчүн кийинки келечекте көрө билүүсүнө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт.
Дать информацию родителя это вот объяснить.
Сизди Кыргызстандагы ата-энелердин азын уулагы аутизмди аныктаган, аутист балдарды окутуу программасын түзгөн адис катары таанып калышты былтыртан бери. Жаңы лабораториядан да бул багытта иш чараларды күтсө болобу? Аутизмди аныктоочу тесттерди алып келдиңизби?
Потом еще очень много есть моментов, про которые мало, наверное, кто знает в Кыргызстане, что
албетте, Кыргызстанда бул багытта маалыматтын жоктугун байкай алабыз. Аутизмдин азыр бир нече түрү бар. Бул оору генетикалык дарттардын катарына кирет эмеспи? Илимде аутизмдин гени катары 450 генди айтышууда. Бирок дүйнө окумуштуулары азыркыга чейин гендик изилдөөнүн аягына чыга элек. Кээде ата-энелер менин балам генетикалык аутист деп айтышат. Буга кошумча аутисттик белгилерге кирген хромосомалык кемтиктер да бар. Ушундай талаш тартыштуу учурда мына бул тесттерден, илимий китептердин жардамы менен баладагы аутизмдин формасын бир карап эле аныктаса болот. Маселен, мен Кыргызстанга келгенде атайын мектеп интернаттарына көп барамын. Ал жактан аутизмдин генетикалык формасы менен жабыркаган балдарды көп жолуктурам. Адистер алар барган сайын ачуулуу болуп башкаларга кол салып жатканын айтышып, мындан ары бул балдардын эмне күтсөк болот деп сурашат. Тилекке каршы тукум куучу аутизмди дарылоо өтө кыйын.
Ушундан улам жергиликтүү адистерге баланын жагдайына карай, андан ары иш алып баруучу методикалык программасын түзүп беребиз. Менин максатым мындай балдардын өнүгүүсүн эле карап отурбай, алар акыбалы начарлап бара жатканда адистер тез арада жардам бере алгыдай деңгээлге жеткирүү. Себеби Кыргызстанда азырынча мындай методологиялык программалар дээрлик жок кайсы. Аутизм болгон айрым балдардан башкалар менен карым катыш куруусу жыл өткөн сайын начарлагандарын Кыргызстанда көп жолуктурдум. Баланын сырткы дүйнөгө карата агрессиясы күчөй берет. Капыстан эле тура калып классташтарын, мугалимдерин уруп же чаап жибериши ыктымал. Барган сайын акыбалы кыйындайт. Ушундан улам кыргызстандык педагог, психолог адистер балага сүрөттөрдүн жардамы менен эмоциясын көзөмөлдөгөндү үйрөтүшү керек. Индивидуалдык окуу программасын түзүп, мындай балдардын акыл эси барган сайын начарлай турганын эске алып, ага ал тургай жалаягында өзү алмаштырганды үйрөтүү керек болот. Ушунун баарына биз педагог адистерди даярдап жатабыз.
Что-то когда-то они как можно больше навыков ему сейчас дали. Даже как же менять тот же памперс самому себе.
Кыргызстанда аутизм же башка балдарда психикалык ооруларга карата адистер көбүнчө психотроптук, антидепрессиялык оор дарыларды жазып берет эмеспи? Бирок ата-энелердин басымдуусу мындай дарыларды бербей коюшат. Дарысыз эле баланын акыбалын жеңилдетсе болобу?
Я уважаю наших психиатров. Все, что они говорят, я бы сказала, надо все делать, потому что мы должны с нашими врачами быть как одна...
Бул жактагы дарыгерлердин баарын сыйлайм. Алар айткан медициналык көрсөтмөнү толук ишке ашырып, ата-эне адистер менен бир команда болушу керек. Ошондо гана баланын өнүгүүсүндө ийгиликтер болот. Мындай командага ата-эне, мугалимдер, атайын педагогтор, психологтор, логопед жана невролог сыяктуу доктурлар кирет. Дарыдан качкан ата-энелердин көйгөйү Кыргызстанда эле эмес, дүйнө жүзүндө кезигет. Негизи расмий илимде эмне айтылса, баарын аткарышыбыз керек деп ойлойм. Маселен, аутист балдардын көбүндө сырткы дүйнөдөн корккон акыбалдар көп болот. Аларда бир нерседен коркуу сезими абдан эле жогору. Эл менен аралашып жүргөндө өзүн кандай алып жүрүштү билбей, алар ар дайым коркуп турушат. Адамдын организми адреналин гормонун улам-улам эле чыгара берсе, дени сак адам деле оорукчан кишидей көрүнүп калат. Себеби кишинин денеси адреналинди өтө ашыкча чыгарганда чыдабай кетет. Ошентсе да соо кишинин эмоционалдык сезимдерди башкара алган жөндөмү бар. Бирок аутист балдарда дал ушул жөндөм жок. Аларга жардам бериш керек. Коркуп жатканда өзүн алып жүрүүнү акырындап үйрөтүп, коомго аралаштыруу зарыл. Бирок аутист балдардын көбүнө жөн эле педагогикалык сабактар жетишсиз. Ушундан улам адистер дарыларды жазышат. Мындан коркуп ичирбей коюу туура эмес. Баарын баланын жакшылыгы үчүн жасап жатпайбызбы?
Этого бояться не надо, потому что в итоге мы это все делаем для ребенка.
Эми сиздин Кыргызстанга келишиңиздин башкы себеби инклюзиялык коомду жаратуу экенин билебиз. Бул жаатта Кыргызстан эмне кылышы керек? Кандай кадамдарды ташташы керек?
Инклюзия это начинается с общества, дорогие мои. Поэтому мы здесь.
Биринчи кезекте инклюзия коомдон башталат. Азыр Арабаев атындагы университеттин базасында Кыргызстандагы өзгөчө майыптыгы бар балдарга берген адистердин баарын акысыз окутуп жатабыз. Бирок биз ата-энелерге баланын туугандарына айрыкча басым жасагыбыз келет. Өзгөчө баланын ата-энелери, туугандары, тарбиячылары жана мугалимдери үчүн тренингдерди акысыз өткөрүүдөбүз. Жакында эле бизге Даун синдромдуу балдардын чоң тобу келип, көп маалымат алып кетишти. Ал тургай жаңы төрөлгөн Даун синдромдуу баласы бар эне да келип, бизден кеңеш алып кетти. Бизге кайрылгандардын баарына баладан эмнени күтсө болот, кандай кыйынчылыктар күтүп турат, баарын айтып түшүндүрүп аларга жардам берүүгө даяр экенибизди айтып жатабыз. Баласы майып ата-энелер өзүлөрүн жалгыз сезбеши керек. Бизге келген энелер тажрыйба алмашып, проблемасы жалгыз эмес экенин көрүп, кубанып кетип жатышат. Инклюзия мына ушинтип башталат.
Ребенок с аутизмом, они должны знать, что они не одни, что много таких.
Урматтуу каарман, америкалык профессор Елена Гионис менен маек токтоңуз. Ал Кыргызстанга Европа биримдигинин инклюзиялык коом долбоорун алканында келип, Бишкектеги Шыналы Арабаев атындагы университетте өзгөчө балдарды көрүп, акысыз диагноз коюп, кеп кеңешин берүүдө. Жай айларында Кыргызстандын аймактарында кыдырып жардам көрсөтмөкчү. Сергек жашоо түрмө ушуну менен аяктады. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Интернет менен роботтун заманында, атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүшүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Укканыңыз үчүн рахмат айтамын. Саламатта туруңуз.